Svet podcastov Power Media. Power Media.
Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Tentokrát opäť špeciálna epizóda, keďže každý mesiac prvý pondelok zhrnieme vždy novinky za uplynulý mesiac, čo sa udialo vo svete AI a vo svete technológií. A poďme na to. Takže prvá novinka, ktorá bola zaujímavá podľa mňa za minulý mesiac, je to, že vlastne teraz sa odohráva Wimbledon a prvýkrát po 148 rokoch sa Wimbledon odohráva bez ľudských čiarových rozhodcov. Hej? Že ten čiarový rozhodca je vlastne ako keby nahradený 18 kamerami a AIčkom. A tá presnosť toho vyhodnocovania, že keď padne loptička do autu alebo nie, je, že cca 2,5 mm, hej, že o nejakého 2,5 mm sa dokáže pomýliť to AIčko. A už sú také prvé ohlasy, že niektorí ľudia hovoria, že to stratilo taký ten akože ľudský feeling, ten Wimbledon. Videl som dokonca video, kde už bol nasadený tento systém, ktorý sa volá, že Hawk Eye, a ten tenista sa tam sťažoval, že on vidí, že to bol out, ale že ten systém to vyhodnotil, že to nebol out. A teraz, áno, že môžeme polemizovať o tom, že či ten systém bol reálne zle nastavený, alebo že či je to len taký mentálny trik na toho tenistu, že on si myslí, že to vidí lepšie ako tých 18 kamer, ktoré sú tam nasadené. Takže to je prvá novinka, že Wimbledon je bez čiarových rozhodcov vďaka AI. Ďalšia novinka je, že už dávnejšie sme tu hovorili v týchto novinkách o tom, že vlastne keď si niečo googlite na Google, tak už je tam ten AI mode. Hej, niektorí aj moji kamoši a známi to mali sprístupnené a ja som to už mal sprístupnené, že normálne keď som niečo zadal do Google, tak vlastne tie prvé výsledky už neboli tie klasické, že reklamy a výsledky, ale bol tam už také zhrnutie AIčka. A teraz vlastne to Google v Amerike spustil už úplne pre všetkých. A čo je zaujímavé, že tam ako keby doplnili takú fičurku, ktorá je o tom, že ako keby viete ďalej konverzovať s tým AIčkom, s tým zhodnotením, a zároveň viete konverzovať aj vo forme hlasu alebo obrázkov. Čiže vy si niečo vyhľadáte na Google a môžete potom ďalej s tým komunikovať ako s nejakým chatbotom alebo ako keby aj cez hlasovú apku, keď máte stiahnutú Google aplikáciu v telefóne. Čiže vlastne to, čo sa snažilo Perplexity, že čo je jeden z takých chatovacích AIčkových veľmi známych túlov, že bude vlastne útočiť na Google s tým, že ako keby, že spravia lepšie vyhľadávanie, lebo tam budú mať AI, tak Google ich zotrel podľa mňa, že úplne. A Perplexity nedávno riešila deal, že či ich nekúpi Meta, Facebook, za nejakých 13 miliárd. A podľa mňa, oni sa nenechali kúpiť. A podľa mňa spravili, že extrémnu chybu, pretože ten Google úplne totálne zotre nejaký Perplexity, neznámy nástroj, ktorý nikto nepozná a ktorý chce konkurovať Google. Čiže ale to ma ako keby rovno premostuje k tej ďalšej novinke, že Meta bola v jednaniach s Perplexity, čo je v podstate niečo ako ChatGPT, len oni sa viacej zameriavajú na to vyhľadávanie, a chceli ich kúpiť za 13 miliárd. Ja si tu teraz nájdem moje poznámočky, kde to tu mám detailnejšie popísané. Za nejakých 14,3 miliardy, nie 13, 14,3 miliardy, ale Perplexity sa nenechali kúpiť. A teraz, že čo je stratégia Facebooku, alebo celkovo, že ako funguje tento AI svet teraz a čo je ten hlavný cieľ, je, že ktorá firma ako prvá získa alebo vytvorí takzvanú tú superinteligenciu, čiže proste nejaký ten ďalší next step toho, že ako bude vedieť to AIčko rozmýšľať. Hej? Ten prístup Mety, teda Facebooku a Instagramu a podobne, je taký, že oni aktuálne teraz začali skupovať, že najväčšie mozgy na svete na AIčko, za extrémne, extrémne prachy. No a teraz, keď im nevyšla tá kúpa toho Perplexity, tak spravili to, že kúpili takú firmu, ktorá sa volá, že Scale AI, a ono to není úplne známa firma, alebo populárna, takže vo všeobecnosti, ale to je firma, ktorú založil pred pár rokmi vtedy 19-ročný Alexander Wang. Ten chalan má teraz 26 alebo 27 rokov a je miliardár. A tá firma robí to, že dodáva AIčkovým firmám, čiže OpenAI, Claude, aj Google, proste dodáva všetkým týmto AIčkovým firmám dáta, na ktorých sa tie AIčkové modely trénujú. A Facebook za 14 miliárd kúpil 49% podiel v tejto firme a kúpil si tým toho Alexandra Wanga, čo je ten 26-7 ročný miliardár, ktorý sa považuje za jedného z najvplyvnejších ľudí v AIčkovom prostredí aktuálne teraz. A toto je ako keby tá stratégia toho Facebooku, že oni si takto sa snažia skupovať tie mozgy, aby ako prví dosiahli tú superinteligenciu, alebo aby ako prví proste boli o krok vpred oproti tej konkurencii. Čiže čo tým ako keby tá Meta získala? Získa tým, že dáta na trénovanie ich vlastnej AI, čiže to, na čom sa všetky tie modely trénujú, tak teraz s tým, že vlastne 49%, tak to majú oveľa lepší prístup. A zároveň majú ako keby prístup k top technológiám na spracovanie dát. Hej, a toto je, že extrémne kľúčové v dobe AI sú tie dáta a to, ako ich dokážu tie firmy spracovať. A oni týmto spravili, že extrémne ako keby významný krok a posunuli sa oproti tej konkurencii veľmi, veľmi dopredu. Takže a ešte otázka, že čo to bude znamenať, lebo tým, že ako keby, že Meta je konkurencia OpenAI, čiže ChatGPT, Anthropicu, čiže Claude, aj Google, aj Gemini a všetkým týmto ostatným toolom. A teraz, keď Meta vlastní takmer 50% tej firmy, ktorá ako keby zabezpečuje vôbec chod tých AIčkových nástrojov, tak to je otázka, že čo to bude znamenať vo všeobecnosti, že na tom trhu, že asi sa to tam nejakým spôsobom bude meniť významne. A jedem dál. Ďalšia novinka, ktorá ma zaujala za minulý mesiac, je, že existuje taký AIčkový četovací nástroj, ktorý sa volá, že Manus. Ja už som ho tu spomínal viackrát a oni sa dostali do všeobecného povedomia tým, že oni asi 3-4 mesiace dozadu povedali, že majú prvého autonómneho agenta. To znamená, že cez tú aplikáciu Manus, to je, predstavte si to normálne ako chatbota od ChatGPT, teda četovaciu AIčkovú aplikáciu. A teraz, že vy ste tam normálne zadali nejaké zadanie, že rezervuj mi, ja som urobil konkrétne toto, že rezervuj mi reštauráciu v New Yorku pre dve osoby, máme radi hipsterské reštaurácie, žiadne fancy, šmensy veci, ideme v ten a v ten termín a nájdi mi voľnú reštauráciu a rezervuj. A ten Manus to reálne, že celé urobil. Hej, že dal mi nejaké dodatočné otázky, že OK, že tu som vybral 5 reštaurácií, takých favoritov, že ktorá z nich sa ti najviac páči, ja som povedal, že všetkých 5 je OK, dal mi nejaké návrhy termínov a reálne mi rezervoval tú reštauráciu. No a teraz, že ten Manus týmto sa preslávil pár mesiacov dozadu a odtedy je tak akože ticho okolo toho, lebo nefunguje to úplne 100% všetky tieto fičúrky a podobne, ale tá novinka, ktorou prečo o nich hovorím tento mesiac, je to, že dali von ako keby, oni to volajú, že Playbook Gallery, a je to taká séria templateov na prompty, kde vlastne si iba doplňate nejaké premenné. Čiže otvoríš si normálne ich stránku, toho Manusu, a tam si vyberieš, že OK, chcel by som spraviť teraz, že analýzu marketingovej komunikácie konkurencie. Tak klikneš na ten template a ono ti to tam rovno spraví ten sofistikovaný prompt a iba ti tam vyznačí, že ktoré ako keby tie premenné sú dôležité na to, aby si ich doplnil, aby to spravilo relevantne pre to tvoje zadanie. A toto je podľa mňa, že cesta, ktorou pôjdu všetky tieto AIčkové nástroje, pretože najväčší problém pre ľudí v rámci AIčka je to, že nedokážu efektívne komunikovať s tým AIčkom. Že tam píšu proste jednoduché zadania, že tam píšu proste také prompty, ktoré sú veľmi vágne a potom dostávajú veľmi vágne výsledky. A toto je cesta, ako keby pomôcť bežným ľuďom, ktorí sa v AIčku nejak hlboko nerýpú, ako im pomôcť písať tie prompty sofistikovanejšie, aby dostávali kvalitnejšie výstupy. A to je brutálna cesta a toto podľa mňa za chvíľku uvidíme aj u ChatGPT, Gemini a ďalších takýchto veľkých hráčov. Ďalšia novinka je, že minulý mesiac bola tá konferencia od Apple, tá technologická, kde predstavujú ako keby vždy tie softverové novinky a ukazujú tam, že aké nové funkcie budú mať iPhony a MacBooky a všetky tieto zariadenia. A strašne málo sa tam hovorilo o Apple Intelligence. A rok dozadu, keď malo Apple túto konferenciu, tak povedali, že už koncom minulého roka bude Siri nabustovaná AIčkom a že bude vedieť robiť strašne veľa sofistikovaných vecí. A stále to tu nie je. A mali túto konferenciu a vôbec o tom nehovorili. A bol potom taký super rozhovor od Wall Street Journal, sa mi zdá, kde vlastne to bol taký dosť kritický rozhovor na nich, že ako je možné, že o tom nehovorili a že kde to je, že vlastne však slúbili ste tu niečo a stále to tu není. A oni povedali, že áno, že trošku to ako keby predbehli, že nemali oni sľubovať, že niečo bude, lebo vlastne, že sa v tom zamotali a nevedia oni si to AIčko urobiť proste tak dobre. A pýtala sa ich tá reportérka, že OK, a kedy to bude? A oni, že nevedia. A ona, že dobre, že ale že vy ste najbohatšia firma na svete, že vy máte prístup k najmodernejším technológiám, k všetkému, že ako je možné, že vy neviete si urobiť ako keby to AIčko do takej úrovne, ako by ste chceli. A sú tam dva také pohľady na to. Jedno je také, že Apple sa bojí vždy dodávať ako keby také polotovary von, hej, čiže oni to chcú mať, že dokonale vyladené, OK, to je akože fajn argument. A druhá vec je, že oni to, že Apple tvrdí, že to je proste nová technológia, že nevedia to oni urobiť. A toto bola akože taká halus po tej konferencii, že vlastne sami priznali, že není to úplne také jednoduché, jak by sa mohlo zdať. A čo je ešte zaujímavejšie, že teraz posledné dni dozadu sa špekuluje o tom, že vlastne, že Apple začne využívať modely tretich strán. A špekuluje sa o Anthropicu, čiže Claude, alebo o OpenAI, čiže ChatGPT. A Apple teraz testuje normálne interne tie modely a keď si to vyhodnotí, tak potom možno ich bude nasadzovať do ako keby svojho ekosystému. A teraz, že čo je na tom zaujímavé a prečo je to podľa mňa, že aj dobrá informácia pre bežných ľudí, je to, že v tom AIčkovom svete sú 4 top firmy. Je to, že OpenAI a ich ChatGPT, je to, že Google a ich Gemini, je to, že Anthropic a ich Claude a môžeme tam zaradiť možno nejaké Perplexity. A teraz toto sú top firmy, ktoré majú top modely na svete a keď ani Apple, čo má najviac peňazí na svete, nedokáže urobiť konkurenciu týmto firmám, tak dve veci. Prvá vec je, že netreba mať takéto FOMO z toho, že tu vyskakujú nonstop nejaké nové AIčkové aplikácie, alebo ak mne vyskakujú reklamy, že nie je to ChatGPT, ale je to lepšie a názov nejakej proste random apky. To je bullshit. Hej, proste, že keď Apple s najviac peniazmi na svete to nedokáže proste vytvoriť takú aplikáciu, tak 99,99 startupov akýchkoľvek, ktoré nepoznáme, neurobia proste lepší model a lepšie AIčko ako tieto top firmy. Čiže, akože, čo som tým chcel povedať, je to, že vlastne, že nemusíte mať takéto FOMO, že teraz treba skúšať nové veci, v kuse niekde niečo vyskakuje, že vystačíte si úplne v pohode s ChatGPT alebo s Gemini od Google, alebo s Claude'om, proste to, čo komu viac vyhovuje medzi týmito tromi. Všetky sú kvázi, že rovnaké v úvodzovkách. A keď potrebujete riešiť nejaký špecifický problém v rámci AIčka, cez to AIčko si necháte navrhnúť zoznam, že povedz mi, akú aplikáciu mám použiť na toto, hej, ale to už riešite nejaký špecifický problém. No a teraz, že druhý pohľad na to, že keď Apple, najbohatšia firma, si nedokáže urobiť tie modely sama, že vlastne tá najväčšia technologická moc aktuálne teraz prechádza do rúk malých firiem a startupov, keď nerátame Google a keď nerátame Metu, čiže Facebook a podobne, že keď si vezmeme, že OpenAI funguje 9 rokov, má odhadom, že 500 až 2000 zamestnancov, hej, že nevie sa presne, koľko majú zamestnancov. Potom je tu, že Anthropic, čo sú odidenci z OpenAI, ktorí založili Claude a tí fungujú 5 rokov. A toto sú firmy, ktoré majú, že miliardové valuácie a majú najmodernejšie technológie, ktoré ani najbohatšia firma na svete nedokáže okopírovať kvázi. Hej? A teraz, že kde ja vidím taký problém, čo môže teoreticky byť, je, že vlastne toto sú mladé firmy, ktoré nemajú nastavené tak korporátne procesy a vlastne nemajú nastavené možno nejaké security veci až tak, ako by mali mať. A že tu je vlastne, že obrovské riziko, že teraz nejaký zamestnanec proste spraví nejaký nezmysel v rámci jednej z týchto firiem. Alebo že celé sa to vyvinie úplne že zlým smerom tieto AIčka, lebo je tých ľudí málo, málo investujú do nejakých security vecí a podobne. Že to sú tak mladé firmy, ktoré majú tak obrovskú moc, že to tu vlastne ešte nikdy v živote nebolo, že technologicky by mali moc vlastne startupy, ktoré nie sú korporácie. Hej, že zoberme si, že doteraz boli, že najviac technologické firmy, najmocnejšie bolo napríklad, že Microsoft, čo má 200 tisíc zamestnancov. Hej? Alebo Facebook, ktorý má tiež desiatky tisíc zamestnancov. Alebo Apple, čo má tiež cez 200 tisíc zamestnancov. A teraz sú to firmy, ktoré majú, že pár tisíc zamestnancov, fungujú pár rokov, nemajú nastavené vôbec procesy a že to môže byť taký extrémny fuck up, čo z tohto môže vzniknúť. To je veľmi zaujímavé. A doteraz som to akože bral tak, že dobre, že toto sú nejaké mladé firmičky a že možno, že tí najväčší hráči to teraz prebijú. A áno, Google investuje už strašne veľa peňazí a má jedno z najlepších AIčiek na svete. Meta tiež má jedno z najlepších AIčiek na svete. Ale stále ako keby sú tu veľmi významní hráči a najlepší hráči aktuálne, ChatGPT a Claude od Anthropicu, čo proste majú už extrémnu moc. A ešte posledná vec, čo je ako keby to riziko je, že vlastne, že ten trh je absolútne neregulovaný. A aktuálne teraz v rámci AIčka. Hej, že AIčkové firmy vykradli normálne internet, postavili si na tom modely a teraz toto sú tie firmy, ktoré majú najmodernejšie technológie na svete. Že to je proste neuveriteľné. A to ma premosťuje rovno na ďalšiu novinku, konkrétne ten Anthropic, čo má Claude. Oni mali teraz veľký súdny spor, ktorý sa vyriešil minulý mesiac a riešilo sa tam to, že vlastne ten Claude sa natrénoval na miliónoch kníh, ktoré proste nejakým spôsobom získal a naučil sa na tom, že ako sa píšu knihy a podobne. A teraz viacerí autori zažalovali Anthropic a riešili v podstate ako keby ich autorské práva a podobne. Súd povedal, že AIčko môže používať autorské knihy, ak ich používa na transformačné účely, teda ak nevytvára kopie kníh, ale úplne nové odpovede. Čiže čo to znamená ako keby nejakou ľudskou rečou, že oni môžu si oskenovať rôzne knihy, môžu sa naučiť, že ako ten autor píše tie knihy, ale nemôžu ako keby vytvárať repliky tých kníh, ale môžu vytvárať úplne nové knihy v rovnakom štýle kvázi. Hej? Čiže toto súd normálne akože povolil. Pritom, jak toto ten súd povolil, tak sa tam prišlo na ďalšiu vec, a to je to, že vlastne, že ten Anthropic získal veľa takýchto kníh pirátským spôsobom kvázi. Že sa natrénoval na nejakých stiahnutých knihách z nejakých torrentov a podobne. Toto je zaujímavé, že vlastne, že ten súd dovoluje natrénovať si tie dáta, ale musia mať získané tie zdroje tých dát legálnym spôsobom. Čiže musia si napríklad kúpiť tú knihu, alebo musia dostať nejaké povolenie od distribútora, od autora a podobne. A potom sa na to môžu natrénovať. A teraz, že milióny kníh, ako keby nelegálne stiahnutých z internetu, použili na natrénovanie tých svojich dát. A teraz nech mi niekto povie, že ako toto proste tu ide niekto riešiť. Že to je nereálne, aby sa dopátral nejaký pôvod, aby sa to proste nejakým spôsobom vyriešilo, že OK, tak vy ste tu teraz okopirovali na totálku nelegálne stiahnuté knihy, naučili ste sa, ako tí autori píšu a teraz dokážete písať ako oni, že tí autori za to nikdy nedostanú zaplatené a nikdy v živote sa to nemôže dopátrať. Proste to je absolútne nereálne, aby sa to nejakým spôsobom dopátralo. Ďalšia zaujímavá novinka a taká podľa mňa, že potešujúca správa je, že NVIDIA minulý mesiac oznámila, že veľké strategické investície do Európy. v miliardách, sa mi zdá, že 70 miliárd. My sme nahrávali v rámci Žijeme sci-fi jednu epizódu s Vladimírom Šuchom, ktorá sa volala, že AI War. Ak ste túto epizódku nepočuli, tak určite odporúčam. A my sme tam rozoberali vlastne to, že to AIčko je aktuálne veľmi silný geopolitický nástroj a že reálne, že je to ako keby, že AI vojna, že proste sa tu bojuje o to, že či Amerika alebo Čína získa prvá superinteligenciu a Európa v tom zohráva, že takmer nulovú rolu, hej, pretože nemáme v Európe tak veľa výpočtovej techniky, na ktoré by sa tie AI modely mohli trénovať a podobne. A toto je super, že vlastne, že Nvidia ohlásila tú investíciu v miliardách a oni idú stavať takzvanú, že AI Gigafactory, čo bude napríklad, že v Nemecku, hej, že sa tam vystáva proste obrovský sklad plný proste hardveru, na ktorom sa budú vedieť trénovať AIčka. Zároveň oznámili ako keby, že veľké partnerstvá s rôznymi štátmi, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, s telekomunikačnými operátormi Orange, Telefonica a tak ďalej. A ono to je ako keby výborné v tom, že ten cieľ v nasledujúcich dvoch rokoch je, že zdesaťnásobiť AI kapacitu v Európe. A toto z pohľadu tej geopolitiky je veľmi kľúčové, aby proste aj Európa mala zásadné slovo v rámci AIčkového sveta, lebo keď ho nebudeme mať, tak budeme proste iba otrokmi napríklad Ameriky alebo Číny, od ktorých budeme musieť nakupovať tieto technológie. A ja to dám do takého kontextu, že ako ja si myslím, že, alebo ako to ja vnímam, je, že predstavme si, že internet, že by sme v Európe nemali náš vlastný internet, ale že by sme ho museli nakupovať z Ameriky. Hej, to nechceme, aby tak dopadlo aj v rámci AIčka, čiže to je že veľmi, veľmi pozitívne, že tá Nvidia tu chce investovať obrovské peniaze. A čo sa stalo? Sa stalo, že k tomu Európska únia dostala ako keby, že 76 návrhov konkrétnych od 16 rôznych štátov, že kde by mohli byť vybudované tie gigafaktory, kde budú tie čipy. Hej? Čiže proste reálne záujem Európy tu je. Je dobré, že do toho sa prilejú nejaké peniaze z Nvidia, ktorej záujem je proste, samozrejme, že budovať tu ten biznis. A že možno, že to pomôže Európe sa lepšie presadiť v tomto AIčkovom svete. Ďalšia novinka, priatelia, ktorá ma extrémne zaujala a z ktorej sa že veľmi ja teším, pretože ma to baví, je jeden z najpoužívanejších modelov na svete na generovanie obrázkov, Midjourney, spustil generovanie videí. A v podstate funguje to tak, že viete si v Midjourney vytvoriť nejaký obrázok. Ja si tam generujem často také akože hyperrealistické postavy ľudí a podobne. Ten obrázok si viete teraz normálne, že na jeden klik rozpohybovať. Hej? A ten jeden klik je, že kliknem, že chcem, aby to bolo, že slabo rozpohybované, že iba nejaké detailiky sa tam budú hýbať, alebo že chcem, aby to bolo také dynamickejšie. A to Midjourney vytvorí automaticky z toho 5-sekundové video. Tie videá sú že brutálne. A zároveň potom ako keby, že to video viete predĺžiť až na 21 sekúnd. Toto je pre mňa zaujímavá novinka, pretože mňa baví generovať takéto vizuály a často ich robím a hrajkam sa s tým. Pre Midjourney je to taký, že prvý krok k tomu, čo chce Midjourney dosiahnuť, oni chcú dosiahnuť takzvané, že open world simulácie. Hej, že oni chcú proste, že rozšíriť sa z toho, že budú generovať takéto videá do nejakého 3D modelovania až do nejakého real-time interaktívneho AI prostredia. To Midjourney chce z dlhodobého hľadiska generovať virtuálne svety v real-time pomocou AIčka. Hej? A to bude, že veľmi, veľmi zaujímavé. Čo bola zaujímavá reakcia na Midjourney, tak akože komunita a tí ľudia, ktorí používajú Midjourney, tak to extrémne chvália, pretože fakt, že je to že veľmi konzistentné a pekné detaily sú tam. Ale je tam aj ako keby rovno žaloba na Midjourney od Disney, pretože samozrejme zase sa stalo to, že to kopíruje štýly proste tých najznámejších animákov. Čiže zase je tam proste už klasický súdny spor v rámci týchto AIčiek, pretože vždy, keď sa spustí nejaký generátor obrázkov alebo videí, tak sa tam riešia autorské práva. No, a ešte tu máme dve novinky. Poľská firma Eleven Labs, to je firma, ktorá je jedna z najlepších firiem na svete na generovanie AI hlasov. Oni spustili svoj nový model, ktorý z textu dokáže generovať hlas a dokáže ho generovať ale s emóciami. Že napríklad napíšem nejakú vetu, že vygeneruj mi vetičku, že dobrý deň, dnes je pekné počasie a teším sa na tento úžasný deň. A ja mu tam pred tú vetu napíšem, že zasmej sa na úvod, povedz to tak akože super excited, hej, akože tak veľmi nadšene. A to AIčko to vygeneruje tak, že to reálne tak znie. Čo je na tom zaujímavé, je, že ten Eleven Labs, tým, že je z Polska, tak je tam strašne veľa európskych jazykov, aj slovenčina, ktorú to podporuje. Čiže ja si dokážem reálne v slovenčine vytvoriť proste hlasy, ktoré majú emóciu. Není to samozrejme, že 100% ako keby to nadoboval proste nejaký herec, ale viete tam mať, že normálne plnohodnotné hlasy, ktoré sa dajú použiť vo videách alebo len tak proste pre zábavu. A čo je na tom úplne, že najlepšie je to, že keď sa zaregistruje človek do toho Eleven Labs, tak má zadarmo, sa mi zdá, že 8000 kreditov na vygenerovanie takýchto hlasov, čo je že na stovky vied. A samozrejme, akože tým, že oni to dali von, tak akože by som tak vôzol, že šokovali celý svet, hej, že ak je to brutálne a ak dobre to znie. A posledná novinka je bankrot Builder AI. Kolovali také články a fámy, že oni sa tvárili, že to robí AIčko, ale bolo tam nejakých 700 indických programátorov, ktorí robili reálne tú robotu. A oni tvrdia, tá aplikácia, to Builder AI, že oni hovorili, že ale oni nie sú iba čisto AIčková aplikácia, že oni sú proste, že AIčkovo ľudská aplikácia, že to sa vedelo proste, že sú za tým ľudia. Oni strašne fejkovali aj svoje tržby. Táto firma skrachovala, aj keď do nej investovali Microsoft, SoftBank, Qatar Investment, hej, a proste veľké firmy do nich investovali. Čo tým chcem povedať, aj týmto, zase sa vrátim ako keby k tomu, čo som hovoril, že na svete sú top firmy na AIčko a úplne v pohode stačí sledovať tie top firmy na AIčko, čiže Meta, OpenAI, Anthropic, Google a dajme tomu Perplexity. A netreba sledovať žiadne ďalšie takéto iné nejaké firmičky a mať z toho stres, že kokos, že potrebujem teraz toto vyskúšať, lebo tu vyšla nejaká novinka a podobne. Ten trh teraz vzniká veľmi dynamicky a bude vznikať strašne veľa rôznych startupov a firiem, ktoré budú tvrdiť strašne veľa ako keby o sebe informácií, že akí sú úžasní a lepší ako ostatní. Nechajme ich proste sa vystrieľať, oni sa akože v úvodzovkách pokrachujú, poskupujú iné firmy a skončí to tak, že budeme používať aj tak iba tie globálne najúspešnejšie firmy. Ja sa fakt reálne, že pravidelne stretávam s ľuďmi, ktorí mi hovoria, že nevedia, že kde majú začať za AI a že by aj chceli niečo vyskúšať a že je veľa nástrojov a že nonstop na nich vyskakuje niečo nové. Tie top AI firmy už poznáme a tie nám úplne stačia. A netreba mať z toho žiaden ďalší stres. A ak to teraz počúva túto epizódu podcastu firma, ktorá je relevantná v Čechách alebo na Slovensku v AI segmente, tak napíšte nám, ozvíte sa. Budem veľmi rád, keď sa tu Žijeme z sci-fi, budeme môcť porozprávať spoločne o vašich témach. Pretože viem, že na Slovensku je veľa zaujímavých firiem, ktoré ale tiež nepoznám. Minule som bol na jednom evente a som tam stretol človeka, s ktorým som sa začal rozprávať a že sú vlastne AIčková firma z Prešova alebo z Popradu, teraz nechcem nikoho uraziť, nepamätám si to, a že vlastne, že ich nástroj používajú 10 000 ľudí vo svete, v top firmách na svete. A nikdy v živote som o tej firme nepočul. Takže verím, že existuje veľa takýchto firiem, tak v kľude sa mi ozvíte na kamil@žijemescifi.sk a budem rád, keď sa prídeme spoločne porozprávať takto do štúdia o zaujímavostiach z vášho segmentu.
Si a tu je Bekim, ten, čo sedí na vozíku, ale robí aj stand-upy, chápeš? Ak si o mne ešte nepočul, tak si pekný k***t.
Bekimovo horúce kreslo.
Každý piatok o 13:00 ti na Európe 2 prinášam čípoš rozhovor s exkluzívnymi hostiami, ktorým doslova prikúrim pod zvieračom. Preto ak nemáš 18, ani si to nezapínaj a ak 18 už bolo, aj tak sa pre istotu poraď so svojím doktorom. Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni ma odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.